ये प्लेयर आजादलक राज्यों से Is salom aleikum azizler dinleyiciler. Şugun 2018 yılın 4. iyuli hepdeanın çarşında günü. Şugunki programmamızda Türkmenistan'ın Owanistan bilen terhidinde Türkmen eserlerinin onur sözünün öldürülendigi barada maglumatlar gowuşýar. Daşary ýurtlardaky Türkmen taliplari bank kartlarının tetiklenendigini aýdýarlar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştyrýar. Yarın. Tişenbe günü İr bilen Azerbaycan'ın ähli tewitlerinde elektrik togu kesildi. Bu ağırlık resmiler toğun üçüncülüğünün yurt boyunca dikildilip başlanandığını haber verdiler. Resmiler toğun kesilmeğini Mingaçevir şehrindeki elektrik stansiyasında dören partlamanın sebep bulunduğunu aittiler. Prezidentin idarası adetten daşırı ıssı huva sebeple adamların köpçülükle nyağdayda soğuducuları işledendiğini, bunun kim elektrik stansiyasındaki partlama getirendiğini mağlumat verdi. Bugünler Azerbaycan'da huvanın ıssılığı 40 gradustan hem aşar. Azerbaycan'ın adetten daşırı ministerliği yangın söndürücülerin elektrik stansiyasındaki odu gözükçülüğü getirendiklerine haber verdi. Partlamada hiç kimin yaralanmandığı ve helak bolmandığı hem mealim edildi. Kreml Rus prezidenti Vladimir Putin'in Amerikalı kardeşi bilen gepleşiklerinin dowamında ähli meseleleri boyunca umumyny kudy tapmağa taýýardygyny, emma Krim meselesiniň muňa degişli däldigini aýtdy. 2014-nji ýylda Russiýa Ukrainanyň Krim armadasyny basyp alypdy. Putin bilen Amerikanyň prezidenti Donald Trump 16-njy iýulda Helsinki-de duşuşmaly. Moskwa bilen Washingtonyň gatnaşyklary Russiýanyň Krimi basyp almagy, Siýriýadaky we Ukrainanyň gündogurundaky konfliktler Daki roli Amerikanın prezidentlik saylovlarına katısındığı varadaki ayıplamalar sebeple tartkınlaşıptı. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov, Putin Kremlin Rusya'nın ayrılmaz bölüldüğünü, şeyle de bu varadaki meselenin hiç açın gün tertibine getirilmeyecektiğini en çemezek aydıptı ve düşündürüptü, deyip çıkış etti. Şu ýylyň dowamında Liviýadan Orta Ýer deňziniň üstü bilen Ýewropa aşmakçy bolan müňe golaý adam garq bolup öldi. Bu barada migrasiýa boýunça halkara gurulmasy maglumat berýär. 204 adam soňky diňe bir näçe günüň dowamında ölüpdir. Müňe gaçakçylaryň pesýli gaýyklary sebäp bolupdyr. Fransiýada bosunlukdaky Iranyň oppozisiýa toparlarynyň duşunda bombaly hüjümi gurnamakda aýyplanyp, bir Iranyň diplomat we başga iki adam tutuk edildi. Bu barada Belgiýanyň resmiýetleri maglumat berýärler. Belgiýanyň baş prokuraturasynyň we aňtaw edarasynyň bilelikdäki ýereden beýanatynda 38 ýaşly erkek kişiniň we 33 ýaşly aýal maskalanyň ele salynandygy ma'lum edildi. Olara adam öldürmek finansiýasy we terrorist hüjümi gurnamak aýyplamalary bildirilýär. Iranyň Wenadaky elçixanasynyň diplomaty bolsa, Germaniýada tutuk edilipdir. Bu Iranyň prezidenti Hasan Rohaniýanyň Ýewropa başlan saparynyň fonunda bolup geçýär. Owanistanda azlyk bolup ýaşaýan hindi we sih jemgyýetleriniň wekilleri Jalalabadda janyndan içiniň hüjümi netijesinde hilak bolan 17 ildesiniň hatyrasyny tutdylar. Öldürilenleriň arasynda hindi we sih jemgyýetleriniň ýokary derejeli wekilleri, Sultanda ýurtdaky sihlaryň lideri Avtar Singh Khalsa hem bardy. Olar prezident Ashraf Ghani bilen duşuşmagy wariant pursatlary ýolda öldürilipdi. Bizim bu yurtta yaşamağa eyyem sabır taqatımız yok, deyip hindi ve sih cemiyetlerinin milli panelinin sekretari Tejvir Singh aytti. Canından içinin hücumunda onun daisi hem helak borupti. Islamçı teröristler bizim dinimize karşı çıkıyarlar. Biz ovvanlar, hükümet bizi ikrar ediyar. Ema teröristler, siz musulman değil deyip bize hücum ediyarlar, deyip Tejvir sözüne oştu. Bombalı hücumun cevapkarçılığını İslam devleti adlı ekstremist toparı öz üstüne aldı. Owanistanda hindi we sih jemgyýetlerine 14 ýylyň dowamında islamçy ekstremistler tarapyndan hüjüm edilip gelinýär. Pakistanyň Gunorta Gunwatar we Demirazy Gunwatar tewitlerinde biri-birinden aýry amala aşyrylan hüjümlerde ýurdun ýarym harby güýçleriniň hatarından 6 adam, şeýlede 2 polisiýa işgär öldürildi. Bulucistan vilayetinde cengçilerin yarım harbi güçlerinin kervenini odu tutundu, başka da iki adam yaralandı. Avaran etrafındaki hücumun cevapkarçılığını hiçbir topar öz üstüne almadı. Demirazyk Waziristan Tire Taypalar regionunda amala asırılan hücumda olsa, hükümet resmisi ve bir polisi ofiseri yaralandı. Kadirli dinleyiciler, siz günün tazelikleri bilen tanış oldunuz.